Somijas sporta un kultūras ministrs Paavo Arhinmäki janvārī paziņojot, ka boikotēs Olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju Sočos, kritizēja pasaules mēroga sporta pasākumu organizēšanas uzticēšanu valstī, kurās vērojamas nopietnas problēmas cilvēktiesību jomā. Pasaules hokeja čempionāts notiks Baltkrievijā, pēdējā Eiropas diktatūrā, bet futbola pasaules kauss Katarā tiek gatavots ar vergu darbu, toreiz paziņoja ministrs. Nelielā, bet ļoti bagātā Persijas līča valsts Katara pēdējos mēnešos nonākusi kritikas kruftugunīs, jo tiek apsūdzēta par vērienīgo būvniecības darbu veikšanā iesaistīto viesstrādnieku paverdzināšanu. Darbinieku eksploatācija sasniegusi satraucošus apmērus, jo rudenī veiktī cilvēktiesība aizsardzības organizācija Amnesty International. Tā paziņoja, ka pret darbiniekiem Katara stadionos attiecas kā pret dzīvniekiem, bet visizplatītākie pārkāpumi ir algu neizmaksāšana, skarbi un dzīvībai bīstami darba, kā arī šokējoši dzīvošanas apstākļi. Pēc kritieniem no liela augstuma mediķa aprūpē nokļuvušas simtiem strādnieku veiktīja Amnesty International, bet Britu laikraksts Guardian jau iepriekš paziņoja, ka pagājušajā vasarā Katarā ir miruši vismaz 44 viestrādnieki no Nepālas, darba vietā vai no sirdskaitē, ko izraisījusi ķermeņa pārkaršana. Vasaras mēnešos Katarā gaisa temperatūra var pakāpties pat līdz 50 grādiem pēc Celsija, un ārvalsts strādnieku darba diena bieži ilgst 12 stundas 7 dienas nedēļā. Vairumā Persijas līča valstu tostarp Katarā spēkā ir tā dēvētā kafalas sistēma, kas atbildību par viestrādniekiem uzliek darba devējiem, kas savukārt sistēmu bieži izmanto ļaunprātīgi. Piemēram, darbiniekiem nākas atdot savas pases, un viņi nevar atstāt valsti vai mainīt darba vietu bez priekšniecības atļaujas. Satraukumu par situāciju izteicis arī Eiropas parlaments, jau rudenī pieņemot attiecīgu rezolūciju. Šomēnes jautājums atkal tika apspriests Eiropas parlamenta cilvēktiesību komitejā, kur ieradās arī Starptautiskā arotbiedrību konfederācijas ģenerāla sekretāra Šarana Barova un Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA izpildkomitejas loceklis Teo Cvancigers. Barova nekavējās viestrādnieku situāciju pielīdzināt verdzībai, un kaut gan FIFA norādījusi, ka tās iespējas rīkoties ir ierobežotas, viņa pauda pārliecību, ka futbola asociācijas rokās ir ietekmes sviras. Proti, ja Katara nemainīs savu attieksmi un ja FIFA nevēlas rīkot pasaules kausu vergu valstī, tad tā ir jāatkārto balsojums par 2022. Gada čempionāta rīkošanas vietu, paziņoja Barova. Viņa brīdināja, ja netiks uzlaboti darba apstākļi, līdz tam laikam Katarā darba negadījumos iesbojā vēl 4000 cilvēku.
Katāra ir vergu valsts 1,4 miljoniem strādnieku, un tam tā nav jābūt. Katārā ir piedāvāta izvēle mainīties, kafalas sistēmā iekļaujot pamattiesības, pulcēšanās brīvību un darba ņēmējiem iespējas paust viedokli. Izbeigt algu diskrimināciju ieviešot minimālo algu visiem. Starptautiskā darba organizācija, Starptautiskā arotbiedrība konfederācija, valdības visā pasaulē. Mēs viņiem piedāvājam palīdzību, bet lēmums mainīties ir jāpieņem viņiem.
Cvancigers tomēr norāda, ka Kataras nominācijas atcelšana viestrādnieku situāciju neuzlabotu, kaut gan piekrit, ka viņa stāvoklis ir nepieņemams. FIFA cer, ka pasaules kausa rīkošana veicinās adekvātu darba spēka tiesību standartu ieviešanu Katarā, un šā mērķa sasniegšanai aicina iesaistīties arī citas organizācijas. Un reaģēt vajadzētu arī Eiropas Savienībai, uzskata Barbara Lochbihlere, Eiropas parlamenta cilvēktiesību komitejas priekšsēdētāja. Šobrīd gan ir grūti norādīt uz kādu konkrētu rīcību. Bet viņa norāda, ka sarunās ar Kataru vajadzētu koncentrēties uz kafalas atcelšanu, kas viņas prāt ir feodāla tipa sistēma. Eiropas Savienībai arī uzmanīgi jāsako, vai Katara, kā solījusi, tiešām uzlabo viestrādnieku situāciju. Un uzmanība jāpievērš arī Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas Katarā, norādīja Lochbihlere.
Mums jāskatās, kuriem Eiropas Savienībā bāzētiem uzņēmumiem Katarā ir lieli līgumi, un vai to radītie darba apstākļi atbilst tādiem pamatprincipiem kā laba alga un izmitināšana. Vai firmas rada apstākļus, lai strādnieki nesaslimtu, ņemot vērā, ka viņiem jāstrādā milzīgā karstumā.
Kataras valdība apsūdzības par viestrādnieku paverdzināšanu ir noraidījusi, bet atzinusi, ka uzlabojumi ir nepieciešami. Varas iestādes izteikušas vairākus piedāvājumus, kā to izdarīt, piemēram, pastiprināt darba inspekcijas kontroli. Tomēr daudziem ar šādiem solījumiem nav pietiekami, un kritiķi norāda, ka ir nepieciešamas daudz pamatīgākas reformas, tostarp kafalas sistēmas atcelšana. Gince Moliņš, Latvijas radio.